Habari zetu, Jean Desire Kanyama.
Sikilizeni kwanza vichwa vya habari tunazo jioni ya leo, siku ya pili, tarehe 6 Juni mwaka wa 2006. Jimboni Bakongo, wafanyakazi wa shirika la taifa la usafirishaji Onatra wamegoma kazi tangu hapo jana. Wafanyakazi hao wanadai malipo ya marupurupu yao pamoja na kuanza kwa kazi kwa kamati nyipya ya uongozi iliyoteuliwa hivi karibuni na waziri wa usafirishaji na mawasiliano. Hospitali kuu ya Njili hapa mjini Kinshasa ilitolewa rasmi leo hii kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ushirikiano wa kiufundi wa Ushina. Kazi za ujenzi wa hospitali hiyo kutoka serikali ya Ushina ni za thamani ya milioni 48 za yen, yani milioni 6 za dola za Kimarekani. Na baada ya kutoroka wafungwa zaidi ya 192 katika gereza kuu la mji wa Bukavu, wakaaji wanahofu kwamba ukosefu wa usalama huenda ukaongezeka zaidi, wengi kati ya waliotoroka gereza hilo wakiwa wanajeshi. Na ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Salamu na usikilizaji mwema. Jimboni Bakongo, wafanyakazi wa shirika la taifa la uchukuzi Onatra wamegoma kazi tangu hapo jana. Wafanyakazi hao wanadai malipo ya marupurupu pamoja na kuanza kwa kazi kwa kamati nyipya ya uongozi iliyoteuliwa hivi karibuni na waziri wa usafirishaji na mawasiliano. Mwandishi wetu aliye Matadi, bwana Daniki Nanzita, alifuatilia habari hii na ametutumia taarifa inayosomwa hapa studioni na Joakim Kalumendo.
Leo hii kunako bandari ya Matadi hakukukuwa na kazi yoyote ile. Ofisi zote zilifungwa. Hakuna kazi yoyote inayofanywa na wafanyakazi wa shirika la taifa la uchukuzi. Mashua sita iliyopiga nanga imeshindwa kuteremsha mizigo yao. Wengi wa wafanyakazi wa shirika hilo walikusanyika kunako eneo moja liitwalo Nafasi Nyekundu, ambako walikuwa wakiimba kwa pamoja nyimbo zilizokuwa zikiongozwa na kiongozi wao anayehusika na utetezi wa haki za wafanyakazi. Mbele ya kuanza kazi, wafanyakazi hao wanadai walipe marupurupu yao pamoja na kuondoshwa kazini kwa kamati ya zamani ya uongozi. Hivi sasa polisi imetawanywa kunako bandari hiyo kwa ajili ya usalama.
Na hapa mjini Kinshasa, watumishi wa Onatra walikutana mbele ya chumba cha kazi kwa kungoja maandamano ya kubadilisha madaraka kati ya kamati ya zamani na kamati nipya. Maandamano yalianza nyuma ya mchana, amejulisha bwana Tudila Makanda, presidenti wa shirika lenye kutetea watumishi wa shirika la uchuguzi. Na jimboni Bandundu, hali sio kawaida kwa muda wa siku nyingi kunako chuo kikuu cha kuwafunza walimu cha Kikwit. Sababu ya hali hiyo ya wasiwasi ni kutolipwa kwa walimu pamoja na wafanyakazi wengine wa chuo hicho. Hali hii imedumu sasa miaka 6. Juhudi zote zilizofanywa kwa waziri anayehusika hazikupata mafanikio. Kutoka Kikwit, Famia Kambiza analeta mafasirio mengi.
Wanatumika kazi kawaida, tena weko na majamaa, lakini hawapokei mishahara. Kumepita miezi 6 sasa. Mara na mara serikali katika ziara lake uchunguzi inafanyika. Hata kamisheni ya mwendoni la ISP inachoka na kupeleka vikakati kwa wakuu ku ngazi la juu la chuo kikuu ama university. Na walimu hawa la chuo kikuu wanashangaa kuona wenzao wa ISM Kikwit pia na wa university la Bandundu wenyewe waliwakamatwa sasa kupokea mishahara yao. Kwa jambo hilo, mkuu ama DG wa ISP Kikwit Professor Dr. Norbert Muyolo Gilumbu alitujibu kama hiyo jambo ni yenye kukwama ku ngazi la juu la university, sababu hata yeye mwenyewe apokeaki mshahara jinsi inastahili sawa vile profesa mkuu na DG la ISP Kikwit. Nikiripoti kutokea mji Kikwit, mimi ni Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Na jimboni Kasai ya Mashariki, watumishi wa serikali walizingira asubuhi ya leo hii chumba cha kazi cha meya wa mji wa Mbujimai. Wamepinga jambo la kukosoa haki katika malipo ya mishahara umbalimbali na watumishi wa serikali wa jimbo zingine. Milango yote ya shirika za kazi za serikali ilibaki yenye kufungwa. Maelezo mengi nawe Chris Mukani kutoka mji wa Mbujimai.
Wafanyakazi wa serikali karibu na 1000 walitazama mgomo wa kazi wakakaa katika uwanja la meri. Kiongozi wa shirika linalolinda haki za wafanyakazi wa serikali amesema ya kama hakuna usawa katika gawanyo la mshahara. Hata jinsi walizungumzia mara nyingi kwa hali hilo, wanapata fedha ndogo kuliko wenzao wa jimbo zingine. Ndiyo maana wanaomba serikali atie umoja. Wanaomba pia viongozi wa jimbo wajitowe kwa kupata usudi. Kwa wake upande, Patrick Baluba, kiongozi makamu wa Kasai Oriental, anaonyesha ya kuwa si vema kama hakuna umoja katika gawanyo la mshahara. Patrick Baluba anasema tena jambo hilo linatazama serikali pia bunge la taifa. Anaomba wafanyakazi wa serikali warudi katika office kusaidia wanafaida. Toka Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Na watumishi wa mashirika ya afya za mji wa Kananga jimboni Kasai Magharibi waliandamana leo hii asubuhi. Mamia yao walijelekeza kunako chumba cha kazi cha meya wa mji wa Kananga na kwenye nyumba ya kazi ya serikali na kuacha moja kwa moja kibarua kenye kuwa na mahitaji yao. Tusikilize msemaji wao, masemi yake yalichukuliwa na Andre Kambala.
Ça fait longtemps où les agents de la santé de la province du Kasai Occidental sont marginalisés.
Itaenea miaka mingi watu ya afya ya Kasai Occidental hawawangaikie kwa waongozi ya serikali ya mpito. Wenzetu ya Kinshasa hata ya majimbo mengine walishapata nyongezo ama primu. Serikali na walipiaka manyumba na keti ya gari. Sana sana wale wanatumika ku Kinshasa au Kulubumbashi waliongezea tena mishahara. Sie mkase occidental mpaka sasa wanatulipa franc 1615. Tangia mwezi ya 11 inayopita tulilomba serikali ya mpito iweze kumaliza shida zetu, lakini mpaka sasa hakuna
jibu. Suite favorable.
Katika maoni yake bwana Pierre Mazarin Fwamba, meya wa mji wa Kananga, aliahidia kuleta suluhisho tangu ngazi za chini kwa kulipa marupurupu yani prim. Mahitaji mengine yataelekezwa kwa wakuu wa ngazi za juu. Hapa mjini Kinshasa inatimu saa 11 za jioni kupita dakika 7. Kama vile tulisema mwanzo wa kipindi hiki, hospitali kuu ya Njili ilitolewa rasmi leo hii kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ushirikiano wa kiufundi kutoka Ushina. Kazi za ujenzi wa hospitali hiyo kutoka serikali ya Uchina ni za thamani ya $48,000,000 za yen, yani $6,000,000 za dola za Kimarekani. Kazi zilidumu mwaka mmoja na nusu. Mwandishi wetu Jacques Matanda alikuwa kwenye maandamano hayo. Taarifa yake inatolewa mstudioni nawe Alain Irongi.
Ipatikanacho katika kata ya 7 mtaani Njili, hospitali kuu ya referensi ya Njili iko na vitanda 115 na pia vyombo vya matunzo za siku hizi kama scanner. Kwa mjibu wa engineer Kisalai, hospitali hiyo inakuwa kusaidia maraia ya mashariki ya Kinshasa kama maraia mamita za Njili, Masina na Kimbanseke. Kwa mjibu wa mwakilishi wa ubalozi ya China, hospitali ya Njili ni ya faida kubwa katika kanda la maziwa makuu kufuatana na unene na vyombo vya kisasa. Kazi nyingi zimetayarishwa kama pediatrie, ginekoloji, maternite, radiologi na zingine. Maraia walifurahishwa na hospitali hiyo. Watu wengine waliwaza kama bei za matunzo zinapaswa kufuatana na franka ya mfuko wa maraia. Kazi za ujenzi zilitayarishwa kambele kwa miezi 13, lakini zilidumu miezi 19 sababu za shaka la umeme kwa mujibu wa wajenzi.
Tukibaki hapa mjini Kinshasa, tujulishe kwa upande mwingine kuhusu swala la Pasta Coutinho Fernando kwamba tribunali ya kijeshi ya Gombe ili sukuma kwa kesho siku ya 3 kesi ijayo. Hiyo ni sababu ya kusitokuwepo kwa Pasta Coutinho Fernando mnamo chumba cha baraza kutokana na sababu za afya. Ripoti ya afya ilisikilizwa na kwa mjibu wa daktari wa kampi Kokolo, Pasta Coutinho Fernando hayupo katika hali mbaya, maana yake yupo mzima. Ripoti hiyo inajulisha kwamba ugonjwa wake ni wa uongo. Baraza la wanasheria wa Pasta Coutinho ilitupilia mbali ripoti hiyo. Mawakili hao wa Pasta Coutinho wanaomba uchunguzi mwingine wa kiafya uendeshwe. Mmoja kati yao mwakili Gui Katumbai mwenye kwenye mikrofoni na mimi Engumba Mulongo.
Ni ya kushangaa, kwani sisi tulikuwa na mustakiwa wetu, tulimuona alikuwa anagonjwa sana, na kusema kama anasema uongo, tunawaza kama wadaktari wamepotelea mbali. Na sasa iko na kuya, tutaomba wadaktari wenye wanesha kutumika muda mrefu katika sekta ya kiganga warudilie upya. Hatuwezi kusema nini inaweza kufika. Tutachunga kama mustakiwa wetu anapata nguvu ya kwenda kusamba, ataenda, lakini kama kesho eko paka na gonjwa, tutachunga paka wakati atasikia mzuri, hata kama mwamuzi mwenye kuendesha mashtaka akubali na wazo ili.
Wakaaji wa mji wa Bukavu wanahofu kwamba ukosefu wa usalama huenda ukaongezeke zaidi baada ya kutoroka kwa wafungwa zaidi ya 192 katika gereza kuu la mji mkuu wa jimbo la Kivu ya Kusini. Wengi kati ya waliotoroka ni wanajeshi waliofungwa wakati wa operesheni za hapo majuzi za kulinda mji wa Bukavu. Mwandishi wetu Jean Baptiste Ntonga alitukusanyia taarifa ifuatayo kutoka Bukavu.
Wako wengi wakaji wa Bukavu ambao kama bwana huyo wanahofia kurudi kwa usalama mdogo baada ya kutoroka kwa wafungwa siku ya Mungu iliyopita. Angalau watu 119 walitoroka katika gereza kuu ya Bukavu. Miongoni mwao 115 wa askari na zaidi ya 40 wa raia, wakiwemo mwanamke mmoja na watoto watano bado watu wazima. Silaha 4 zilipelekwa na watoro. Ila kamanda wa eneo la 10 la kijeshi Jean-Pierre Moya alisema kwamba zaidi ya wafungwa watoro 20 wamekwisha kunaswa na kama jeshi litapanua katika kata mbalimbali. Kuhusu hizo silaha 4 zilizopelekwa, jemedari Moya akasema kwamba hayo ni madogo kulingana na wingi wa silaha zilizo mikononi mwa raia. Watu hujiswali kwa nini ni peke yao walinzi watano ndio walichunga gereza magharibi hiyo ya wafungwa kutoroka, ijapokuwa kawaida ni walinzi 14 ndio wanailinda gereza hiyo. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Na pa Musienene, eneo lenye kupatikana umbali wa kilomita 17 na mji wa Butembo kaskazini mwa jimbo la Kivu ya kaskazini, makao ya mapadri yalishambuliwa jana usiku na wajambazi wenye mipanga na silaha. Mapadri walipigwa kabla kunyang'anywa vifaa vingi. Polisi ya eneo hilo iliandaa uchunguzi. Maelezo mengi nawe Etienne Muindo kutoka mji wa Butembo.
Matokeo ya wizi uliofanyika usiku wa Jumapili na kuamkia Jumatatu nyumbani mwa mafrera na mapadre katika parokia ya Mutienene ni zaidi ya dola 800 za Kiamerika, kompyuta moja na simu moja ya mkono. Majambazi walipiga pia mapadre na mafrere, hata mmoja kati yao anapatikana hospitalini kufuatana na majeraha aliyopata. Katika parokia Mtieneni mapadre na mafrere wameshikwa na oga sana. Kiongozi wa mafrere anaeleza kwamba nyumba zao zinajengwa kilomita 4 mbali ya kambi la polisi. Naye kamanda wa polisi mjini Mtieneni anaeleza kwamba hana vifaa vya kutosha kwa kulinda usalama wa raia na mali yake katika mji wa Mtieneni. Nikiripoti toka Butembo, mimi Etienne Mwindo, Radio Kapi.
Na 2800 ya kilograma za vifaa vyenye kulipuka zilivunjwa jumajana wilayani Bawele katika jimbo la Mashariki. Operesheni iliandaliwa na utume wa shirika Handicap International hapo Buta, Kole na Banalia, mitaa zenye kupatikana kaskazini ya mji wa Kisangani. Kwa mjibu wa shirika hilo, operesheni zingine huenda zikaendeshwe siku zijazo katika mitaa ya kandokando. Bwana Mark, mshauri wa kiufundi kunako shirika la Handicap International, anafasiria hali ya vifaa vilivyounguzwa kwenye mikrofoni ya Anselme Maswa.
Generalement, il y avait des mortiers de différents calibres.
Kwa jumla kulikuwa magombora ya kila aina, ya marokete PG7, magombora ya artillery, mamine antichar, magrenade ya mikono na kazalika. Mina hizo ilikuwa mingi na ilikuwa hatari kwa raia. Wakati tulijelekeza Mujibuta, raia ya Banalia ilitujulisha kama kuna patikana mine antichar pa kilomita 15. Na tukaona kama hiyo haikukua kati ya utume wetu, lakini kwa kuona kama hii ni hatari kwa raia, tulibomoa mina hilo.
Na wakimbizi 44 wa Kongomani kutoka Jamhuri ya Sudan waliwasili mjini Bunia wilayani Ituri. Kati yao kuna wanawake 24 na watoto 12. Watasaidiwa na shirika la kimataifa Oxfam Quebec kwa muda wa siku 4 kabla ya kurudi katika jamaa zao. Watapokea vifaa vya maisha wa, na wakubwa watapata kila moja dola 100 za Kimarekani, watoto 50. Moja kati yao walionyesha furaha yake kunako uwanja wa ndege ya Bunia yupo kwenye mikrofoni ya Aliana Alipanagama.
Gisi tulianja kuona ke, balianja kuandikisha watu, wanasema kila mwenye anapenda volontairement anaweza kurudia ku Kongo. Basi tuliona ke iko mzuri sana, si turudie kwa nchi yetu, kwani kule pale tunaikala hatuna uwezo chochote. Wanatuita kwa jina ya mkimbizi, orke tunazalika kule me wanatuita kwa jina ya mkimbizi, tunaona sio mzuri. Tafadhali tukiepata uhuru kwa nchi yetu, tunaona ni mzuri sana, hakuna problem mingine. Hii ni nchi yetu, kama ni namna gani hata iko mbaya ni nchi yetu, tutaikala ndani vile vile. Ndio inatia hamu sana, tunarudia na hamu na tunarudia na nguvu yote kwa kuweza kukua kwa nchi yetu.
Tukumbushe kwamba wakimbizi hao walisafirishwa na ndege lililokodishwa na tume la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi. Na huo utakuwa mwisho wa matangazo ya jioni ya leo hii. Nasema asante kwa wote waliojiunga nasi, kwaherini nikiwatakia jioni njema.